Prvo da vam kažem da sam ja rođen krajem 18. godine i moja majka je Grkinja. Ona je upoznala oca Rade Pašića, koji je bio jedini sin predsjednika Nikole Pašića, na Krfu. Ja sam rođen odmah pri kraju rata, kad je bio zaključen mir. I mi smo uglavnom proveli ceo vek u inostranstvu iz dva razloga. Prvo, moj otac se razveo od majke i majka je uzela gospodina Kasildolca Dragomira, mog očuha, koji je bio u diplomatskoj službi. I pošto je on kretao raznim prestonicama, ja sam išao s njime, tako da sam, recimo, svršio prvi, drugi razred gimnazije u Engleskoj, treći, četvrti razred u drugoj muškoj u Beogradu, peti, šesti razred u francuskoj školi Chateaubriand u Rimu, sedmi, osmi u Belgiji, u institutu Saint-Louis. Onda sam svršio dve godine prava, sam radio u Oxfordu. Izbio je rat, nisam mogao se vratim, upisao sam za pravima kod nas i svršio sam 3 godine prava i onda je došao rat, tako da je posljedna godina diplomski nije mogla da se položi. I poslije godinu dana poslije toga otišao sam u šumu kao član organizacije omladinske, koja je prva formirana u Aleksincu, Draže Mihajlović. Mi smo
41.
Dok sam bio u Oxfordu, ja sam bio levičar, moglo bi se reći da sam čak bio socijaldemokrata, razume se, to je daleko od komuniste i od bolševika tog tipa, ali Narodna omladina u Beogradu je nesumnjivo bila idealistički nastrojena i verovala u Sovjetski savez i bio je vrlo jak pokret i studenata na Beogradskom univerzitetu, gde su oni imali izvesnu autonomiju. I to je počelo prvo da se radi u obliku Narodnog fronta. Dok sam ja bio u Oxfordu, razume se, mi smo bili na strani republikanaca, smatrali smo da su fašisti tamo najveća opasnost za Evropu, da svet na zapadu nije svesan toga. Međutim, kad sam došao u Beograd, vidio sam da ovi naši studenti, naročito, oni su se toliko bolševizirali da je, na primjer, Narodni front kod nas propao i to je jedna od prvih tragedija i razloga našeg građanskog rata. Da smo mi održali Narodni front za vreme rata, nešto kao što su Slovenci uradili u Oslobodilnom frontu, može biti da ne bi došlo do ovog strašnog međusobnog ubijanja.
Hoćete, Nikola, malo da to objasnite o Narodnom frontu, malo istorije?
Narodni front je bio popularni front, to je bila linija komunističke partije posle 7. internacionale, kada su oni rešili da je fašistička opasnost prevelika i da treba da se udruže sa svim drugim strankama, demokratskim, hrišćanskim, socijalističkim, i da prestanu raniju suludu i ludu politiku koju su oni imali da ruše socijaldemokrate, jer, na primjer, Hitler ne bi ni došao u Nemačkoj na vlast da nisu komunisti vodili borbu protiv socijaldemokrata i parlamentarne Vajmarske republike. Oni su isto tako posle Drezdenske konferencije radili protiv Srba i demokracije u našoj zemlji, nazvali su Srbe hegemonistima, radili su sa ustašama, sa VMRO, sa separatistima. Ta linija se naglo promenila kada su oni dobili novi kurs Dimitrova, i to je baš kurs ovoga Dimitrova koji je štitio Tita za vreme rata.
A vi ste bili pripadnik kao mlad čovjek?
Kad sam se vratio, ja nisam pripadao ni jednoj stranci, ja sam bio levičar, razume se, u tom smislu nas su zvali salonske komuniste, ja sam poznao Ninčićeve, ja sam poznao Džibare, ja sam poznao Matićeve, Čelebonoviće i ono društvo, to su bili, više manje su ih zvali tako salonskim komunistima. Međutim, to je bila omladina koja je verovala u jedno novo društvo, jedno spravednije društvo, socijalnije društvo, ali metode su već bile bolševističke onda. I onda sam se zgranuo na univerzitetu da je došlo do ličnih ubijanja. Naprimjer, jedan student u Zagrebu je tražio azil kod dekana zato što ga jedan jurio nožem da ga ubije. Čuo sam slučajeve likvidacije trockista i frakcionista u partiji, gde su stvarno ubili svoje ljude u privatnom stanu između sebe, mislim, komuniste. Onda imate dosta mladih trockista koji su proglašeni trockisti samo zato što su 38. i 9. se bunili protiv Stalinovih čistki. Tako da ta disciplina koju je Tito napravio u partiji, to je bilo vrlo slično stalinizmu. I kad je Sovjetski savez napao Finsku i kad je napravljen pakt sa Nemačkom, onda je pukla tikva i na univerzitetu je došlo velikog preloma, Narodni front se raspao, Demokratska omladina je bila glavna koja je vodila ovaj front onda za odbranu demokracije i nikako nije mogla primi njihovu tezu komunističku da je ovo imperialistički rat i da mi sad moramo da radimo protiv Zapada, naših tradicionalnih saveznika. Vi ste imali, na primjer, u Kolačevom univerzitetu, bila je velika pomen generalu Geprat, Francuzima iz Solonskog fronta, i došli su komunisti, izviždali, rekli dole imperialisti i tako dalje. Na univerzitetu došli do sukoba. Na primjer, jedan moj kolega Jurišić, koji je ovdje umro u Kanadi kao mladi član Demokratske omladine, on je bio advokat, bio kod Mihajlovića, došao ovdje i dugo godina radi u Montrealu. On je, recimo, stalno imao jedan veliku svađu s jednim komunistom koji je tvrdio da Sovjetski savez nije imperialistička zemlja, a on je stalno njemu odgovarao da jeste, zato što napala malu Finsku. Pitanje je samo totalitarnog ideje tih komunista koji su teli da silom reše taj problem njihove vlasti. Naprimjer, na fizičkoj sali, to je bilo preko 2000 studenta, potpuno fanatici, slušali pravnog fakulteta, slušali su Lovo Ribara, to je bilo Kobajagi kulturno veče, imali su jednu staru ploču koncertnu, jednu Čajkovskog i nekog, imali jednu veliku pesnicu koja je držala mali plamen, a to je bila pesma Zmaj Jovana Jovanovića, koja je trebala preda luč znanja jednoj generaciji mlađoj, ali ceo izgovor je bio da ima pesnicu. Ja pitam kakva je to gužva na vratima i kažeš majku mu njegovu, ali smo ga bacili stepenice, trockista, jedan sami se razbio.
To je bio Jurišić?
Ne, to je bio prikaz sukoba koji je postao u frakcijama u partiji.
Koga su bacili?
Bacili su, ja pitam koga su bacili, kaže sav se razbio u stepenice, trockistu, majku mu njegovu. Ljotićevci su...
Ne znate ime to?
Ne znam to ima, ali to sve ima negdje u arhivi. Ljotićevci su bili vrlo ratoborni protiv komunizma i oni su imali neku konfuznu ideju tako da treba da se parlamentarni sistem ukine, da se stvari tako neka korporativna država. To je bila mešavina panslavizma, pravoslavlja, desničarskog, to oni nisu pravi nacisti u smislu recimo Hitlerove rasne države, pošto oni nisu imali neku ideju o rasama Srba, ali su recimo smatrali da su Jevreji glavna opasnost, da je parlamentarizam korupcija i da treba država da se na autoritativni način stvara, tako da su već oni bili krajnja desnica, možda ne toliko koliko su bili omladina u Rumuniji i recimo na mađarskom univerzitetima, gdje su bili potpuna desnica, to je bila ona garda. Prema tome, ja sam...
Pitam, koji se profesora sećate iz tog vremena?
Profesor Tasić, koji je bio jedan od glavnih profesora tamo, on je odmah posle okupacije bačen na Banjicu, i nekoliko tih profesora, i ako čitate Lola Ribarove memoare koji su bili donekle cenzurisani godinama i tek su posle 23 godina štampani, on ima jedno pismo njegove instrukcije, jer on je držao vezu sa partijom između Srbije preko Zagreba, jer partija
je
izgubila...
Lola je bio vaš drug?
Lola je, mi smo ga znali pošto je dolazio kod Ninčićevih i kod ovih prijatelja tamo, ali niko, razume se, nije znao. Ja mislim čak i oni nisu znali da on sekretar partije, i postoje jedna priča da recimo njegov otac nije znao ko je Tito. Da Tito je toliko bio konspirativan čovjek da recimo čak i uži krug partije nisu znali, recimo stari Riba možda nije znao. Znali su da on jedan od vođa. Ono što je interesantno, to je recimo kod Lora u memoarima, da je on piše tamo Blagoje Neškoviću, koji radi u Srbiji i Stamboliću, da treba odmah kontaktirati te profesore prava koji su bili na Banjici i koji su posle pušteni, jer su formirali komitet intelektualaca, nacionalni komitet za Dražu Mihajlovića, kao jedna vrsta savjetodavnog odbora.
Samo, zašto govorite na Banjici? Samo, Nemci su ih
internirali. Nemci su ih internirali, docni su pušteni i formirali su komitet za dražu i Lola Riba kaže preko ovoga Neškovića treba ih kontaktirati i tražiti saradnju i s obzirom da će oni da odbiju saradnju, odmah ih rasklinkati. Ta dvoličnost između popularnog fronta, formalnog, i stvarne namere da svoga suparnika likvidiraš, je bila jedna od njihovih taktika.
Komunista.
Ja nemam dokaz, ali verujem u Beogradu danas kad se otvaraju arhive da će se naći narađenja s koju da ne priđu pokretu Draži Mihajlovića. Mi smo pokret Draži Mihajlovića još počeli da radimo i obaveštajne službi, pravili smo vrlo opasne stvari, recimo pravili smo ilegalno kod mene u stanu gde smo mi živeli u 10 Krunskoj ulici, sad se zove Proletarski, mi smo pravili tajne radio stanice, taj Slovenac koji je probao naše radio stanice dolazio na tavanu i tu je isprobavao sa drugom stanicom van varoši da vidi da li možda radu. To su bile male radio veze sa kristalom za mors na te slanje vesti, na primjer taj je ubijen od Nemaca još 42. godine, su oni saznali da on pravi te stanice.
Slovenac.
Onda, moj brat je uvatio vezu sa preko jednim prijateljem, Bockom Miljotićem. Bockom Miljotićem, Vladislav Pašić, on je ubio arhitekt i umro je sada pre jedno 10 godina u Ženevi. On je bio tri godine je bio u Zabelju, Mitrovici, zato što su pronašli da je on bio kod Draže Mihajlović u istočnoj Srbiji. On se krije u Beogradu i za razliku od mene, ja sam odmah znao da će tamo biti užasno ubistvo, ja sam napustio zemlju, ali on je ostao i na kraju kad su ljudi se plašili da kriju te ljude, on je odmah bio mobilisan, slat u Mađarsku, tamo kod Balatona na jezeru, kontaktirao Srbe iz Beograda i ovi su se spremali da prebegnu kod Amerikanaca, na američki front, Međutim, UDBA je došla i odmah ga uapsila, pronašla je te njegovu posadinu, vratila ga u Beograd, a ta grupa koja je trebala pobegne kod Amerikanaca, izgleda docnije, neko ih je dostavio, pa su svi streljani.
Da se vratimo na 41. na
vaše... E sad, 41. mi smo, i brat i taj Milutinović prvi je uhvatio vezu sa ljudima koji su se povukli u šumu, bilo je tu oficira, bilo je pilota, i on je bio prvi koji je držao tu vezu, docnije Milutinović ubijen od Nemaca, mislim da je 42. godine streljan. Ja sam otišao u šumu lično februara 42. i prišao... Ne, mi smo otišli u Trstenik i preko Jastrepca smo otvorili jedno staro groblje tamo gde je bilo oružje. I još smo se plašili, na Jastrepcu je kika operisala i ona je prelazila iz jednog sela od drugog, oni su imali jednu dosta suludu instrukciju iz Moskve da pale opštinske arhive, što je u stvari samo štetilo našu administraciju, a nije predstavljala nikakvu vojnu opasnost.
Ko je bio Dobrica Ćosić?
Dobrica je verovatno došao na teren, on je onda bio 42. i možda deo 43. u Nišu je radio kao njihov propagandor, isto kao što smo mi radili docnije u Nišu, ali mi nismo znali za njega. A on je verovatno došao na teren tek krajem 43. Mi smo stvorili prvi omladinski štab u Aleksincu. Koliko se sećam, taj komandant se zvao Vlada Jovanović, njegov otac je bio divan, jedan srpski patriota koji je bio sveštenik u Prvom svetskom ratu i on je bio iz Šiljegovca ili Malog Šiljegovca, jedno mesto tamo. I taj je posle nesto ili u Srbiji ili u Bosni, ne znamo gde, ali jednog dana nadam se da će se znati. On je bio veliki idealista, omladina otišla u šumu pre nas, izgleda kad je formiran taj štab, gde mladići su uzeli čeze pa su sakrili oružje i Bugari su saznali o tome pa su ih napali. Izgleda da jedan naš komandant sa trupama blokirao Bugare i on je docnije uhapšen i zarobljen i bačen u Mauthausen. Taj štab je bio prvi omladinski štab i zvao se štab 1001, zato što je to Dražina lična šifra.
Ovo je drugi program Radio Beograda, govori unuk znamenitog srpskog političara, poznati advokat iz Toronta danas, Nikola Pašić. Emisija koju pratite zove se Govori da bih te video.
Docnije stvoreni su drugi štabovi koji su uglavnom bili oko političkih grupa, recimo demokratski štab od demokratske omladine koja je radila mnogo u Beogradu, naročito propagandi, zvao se B2. A jedan od najaktivnijih štabova koji je igrao dosta veliku ulogu je bio štab 501, zato što su to bili omladinci Srpskog kulturnog kluba. Ivo Andrić je bio, Andrić se zvao jedan, koji je docnije bio u Mitrovici i mislim da je Ćosić pričao da je on njega upotrebio kao svoj primer intelektualca četnika u svojoj knjizi Daleko je sunce, a docnije je toliko mu se dopao taj mladić da ga je pustio i da je udesio preko svojih veza sa UDBOM, pošto je Ćosić imao dobre veze sa Rankovićem i sa ovim Penezićem, kome je pravio vrlo lep jedan nekrolog, iako je Penezić sadista bio. I taj mladić je docnije probao da pobegne kroz grčku granicu i tamo je ubijen. I dugo nismo znali za njega uopšte. A štab 501 je bio štab omladinaca Srpskog kulturnog kluba, tu je bio i Mile Drašković, koji je sad profesor na Hoover institutu. A docnije taj omladinski štab 501 je isto odigrao ulogu i na našem kongresu Jugoslovenske ravnogorske omladine u BA. Tu su Draža je znao da postoje između tih političkih omladinskih grupa izvesna konkurencija i on je zato dao svakom jedan štab da oni mogu da vode svoju propagandu i da se između sebe konkurišu, tako da on je smatrao da je to zdravo i demokratski, da svaka grupa ima mogućnost samostalnog rada, a ne da budu kao čista jedna vojska, jer mi smo u stvari trebali da budemo kao SKOJ i AGPROP. Znači, mi smo igrali u izvesnu ulogu ideoloških tumača te borbe. I sad ću da vam pričam kako je to izgledalo u praksi. Dragiša Vasić, koga sam video 1942. godine, kad je bio u Srbiji, on je ostao jedne zime tamo dok je Moljević sa Dražom prešao u Crnu Goru. Bio je šef propagande. On je meni pričao da su ga partizani u civilu na terenu uhvatili i hteli da ga zarobe i misleći da je možda on neki špijun, jer civil se šeta tamo po terenu, a to je bilo već u jeku početka građanskog rata, znači negde tamo novembra, možda 41. ili pre toga, ne znam. To se može videti iz dokumenata Dražinih kad budu se slobodili iz koliko postoje. I on mi je pričao da je on onda brzo objasnio tim mladim komunistima da je on pisac Crvene magle, da je on republikanac, da je on jedan od prvih koji otvorio pitanje odnosa sa Sovjetskim savezom, s obzirom da je mi smo bili jedna od retkih zemalja koje nismo hteli te odnose da održimo.
Kraljevina Jugoslavija.
Kraljevina Jugoslavija, to je došlo još od Aleksandra i Pavle je produžio tu politiku i razume se da smo mi normalna demokracija, komunisti bi kao svaka druga partija imali mogućnost da vode političku borbu, a ne da, kao, pošto su bili gonjeni od policije, da oni rade pod zemlje i da budu mnogo destruktivniji nego što je se to moglo desiti. I on je onda otišao odmah brzo na Ravnu Goru, kaže, tamo je vidio Dražu i Draža je tek bio počeo da vojno organizira i njemu je naročito palo u oči da je on vodi tu stvar na jedan čisto vojnički administrativni način. On imao vrlo dobru službu veza, imao radio stanice, imao je počeo da se širi taj pokret u svima mestima. I onda je on objasnio Draži i kaže mi, ja sam s njime svakog dana išao pred tom kolibom koja danas ne postoji i koja je srušena i kaže tu sam ja njemu objasnio da je ovo ideološka borba, jer se postavlja pitanje ideologije. Komunisti pod svojom propagandom vode borbu za taj socijalistički svet kome veruje, a mi moramo da vodimo borbu za opstanak srpstva jer ovo što radimo sada je treći srpski ustanak. I on je povezao celu našu tragediju iz prvoga rata, ogromne gubitke Srbe, onda je bio strašno, razume se, pod uticaj genocida u Hrvatskoj. I videli su, svi su oni bili svesni da se radi o biti, ne biti srpskog naroda, znači biološki opstanak Srba, i bio je vrlo svesan, i to su svi naši seljaci Srbi bili svesni, to je to, nema dvojbe ako se studira istorija, da ovaj suludi način komunističke borbe vodi destrukciji naroda. Ja lično mislim, istoričari jednog dana će da utvrde da je Tito
vodio
je, ali automatski bi vodio način na koji su oni vodili. Pazite, oni...
Izvite, rekli ste, ja mislim jednog dana istoričari, ja sam sprekinao.
Ja, istoričari danas polako razumu da je to bila borba za vlast. Međutim, nije to samo bila borba za vlast. Tito i Mao Tse-tung su dve komunističke grupe koje su koristili seljaštvo i koristili pokret otpora da iz tog nacionalnog pokreta otpora u isto vreme napravi građanski rat i socijalnu revoluciju. Dugo godina istoričari službeni kod nas nisu hteli da upotrebe reč revoluciju uopšte, nego su smatrali, niti građanski rat, oni su smatrali da je to borba protiv neprijatelja, a ovi drugi su svi kolaborateri. I prema tome, kad je naredba došla iz Moskve, 6. juna, oni nisu, dugo godina nisu hteli da objave taj paragraf Dimitrove naredbe, u kome on kaže: dobro zapamtite da ovo je narodna slovačka borba protiv neprijatelja, a ne socijalistička revolucija. Taj deo je on sam, Tito, lično prekršio, i ja mislim da vojna obaštajna služba i vojna komanda u Moskvi su bili vrlo nezadovoljni zbog toga. I ako gledate arhiv Uvers Institut, tu su dokumenti McDowella, amerikanskog profesora, koji je docenio bio kod Draže, koji nikad nisu objavljeni, štampani, vi ćete vidjeti tamo da je čak jedan obaveštajac na Balkanu 42. godine javljao da je Moskva, isto kao i druge vojne obaveštajne službe, smatraju da je Dražin pokret mnogo ozbiljniji, vojnički zreliji, sa vezama obaveštajnim službama i komunikacijama, a da je Titov pokret u stvari mnogo slabiji u smislu baš tog građanskog rata.
Dobro, vi ste bili svedok događaja, međutim, ipak je ovaj pokret o kome vi govorite da je bio slabiji, ipak je on na koncu izašao kao pobednik.
Tačno, tačno. Ja, i treba da se objasni način na koji je on došao do vlasti. I ja neću da idem u detalje, ja radim tu taj deo istorije i uglavnom ću vam dati nekoliko indikacija o onome što ja mislim. Sad, vi ćete uskoro dobiti novu knjigu koja će da napravi možda neku senzaciju, a to je profesor Mark Wheeler, Amerikanac, istoričar, džak Dikina i engleskih titoističkih istoričara iz Londonskog univerziteta. On je pre dve godine dobio zadatak službeni engleske vlade da napiše službenu istoriju odnosa obaveštajne službe SOE Engleza i Jugoslavije. Dokumenti SOE u Londonu smatraju se dokumenta obaveštajne službe koje ne mogu da budu publikovane za publiku, zato što ceo intelligence vojni odsek i ceo intelligence politički odsek SOI je van dometa istoričara. Tamo u Engleskoj, kao u svakoj normalnoj zemlji na zapadu, postoji, i mislim čak i u Jugoslaviji, postoji rok od 30 godina. I kad je 30 godina se ispunilo, 1971. to znači 30 godina od 1941. Englezi su se jako zabrinuli, jer je počelo da izlaze prvi put vojni materijal, i oni su održali konferenciju, svi ti obaveštajci u Englesku, u Londonu, i postoje ta knjiga koja je prevedena i kod nas, Philip Otti, o odnosima Britanaca sa pokretima otpora na Balkanu. I tek se onda počelo otkrivati stvari koje ljudi nisu znali. Naprimer, otkrilo se da Englezi su imali za vreme rata famoznu mrežu Enigma. Enigma je mašina koja je vršila prevod Code, znači nemačka vojska, avijacija, Abwehr, obaveštane službe, svi su upotrebljavali tu mašinu koja liči na pisaču mašinu. I Englezi su uspeli da dobiju primer te mašine preko Poljske, jer su ga fabrikovali u Poljskoj posle okupacije Poljske. I Nemci su toliko bili ubeđeni da je ta mašina sigurna i da ne može nikad da se njihov prevod, ne može ta mašina nikad da se otkrije, dešifruje, da oni nisu znali da Englezi celo vreme rata prate tu šifru. Isto to nije znao, razume se, ni Tito, svemu koliko mu nisu objavili nekoliko vrlo važnih obaveštajnih ljudi u Kairo, koja verujem da su imali veze s Titom i za vreme rata, i nije znao ni Mihajlović. Dok sam bio u šumi, ja sam uvijek govorio da te 3 godine u šumi su mi više vredili nego 10 godina univerziteta. Tada sam upoznao onaj naš narod i vidio sam stvarno da je cela Srbija bila duhovno ujedinjena oko Mihajlovićeg pokreta. Prvo što je on bio predstavljao tradiciju našu staru srpsku iz prvih ratova, i drugo što su Srbi smatrali da posle strašnog genocida, razbijanja Jugoslavije, razočarenja, okupacije, da su oni ostali žrtve toga rata i da je postavio se pitanje njenog opstanka. Jedan od interesantnih stvari koje bi trebalo u Beogradu što više se uradi, to je da Vojni institut, pored štampanja četničkih dokumenata i istorije tog rata, da se objektivno napravi revizija te istorije, da se iznosu na videlo časopisi, i to je nekoliko vrlo važnih časopisa koji su štampani za vreme rata, to je na primjer Pomoravlje, koje je pisao Ačimović, mladi, koji je umro kao ugledan pisac, on je i pesnik i literator u Južnoj Africi, i on je pre rata bio optužen da je trockista zato što je prvi od levičara digao kritiku protiv Stalinovih ubistva. Ja mislim da sam spomenuo razgovore koje sam imao sa Dragišom Vasićem 1942. godine, kada je Dragiša se jako zabrinuo da će budućnost pokreta otpora nacionalista ili monarhista ili kako god se smatra, iako je on bio republikanac, i bilo je nekoliko republikanaca u tom pokretu, oni su se zabrinuli zato što se situacija kod nas u zemlji, za razliku od svih drugih naroda u Evropi, pretvori u građanski rat koji je kombiniran bio sa antifašističkom i antiokupatorskim ratom. Ta izuzetna situacija koja je donekle nešto ličila na Kinu, ali u našim uslovima, zabrinjavao se Dragiša Vasić, koji je bio i ratnik u prvom ratu, tako dalje, meni je rekao da 2 Dražina komandanta Crnogoraca u Bosni, to su bili Ocokolić i Lalatović, oni su nagovorili Dražu, i cijela strategija je bila da pre nego što dođe do oslobođenja, da se spreči komunistima uzimanje vlasti, tako da smo mi na jedared našli se u situaciji borbe na 2 fronta. I onda mi je Dragiša rekao, vidjet ćeš da je to vrlo teško da se iz toga izvučemo, jer, kaže, Nemci sa celim modernim oružjem i sve što su oni imali, nisu uspeli da partizane unište, zato što je ovo gerilski tip rata u kome nema frontalne borbe i nema konačne pobede. I stvarno, kad čovjek pogleda unazad istoriju danas, vidi se na fatalnost tog građanskog rata, jer i jedna i druga strana su smatrali da je važnije momentalno, nažalost to je takva vrsta ideološke borbe, uništiti svoga protivnika ideološkog pre nego što su mogli da imaju vremena da uopšte misle na oslobođenje zemlje.
Ovo je prvi deo razgovora koji sam vodio sa Nikolom Pašićem, unukom znamenitog srpskog političara Nikole Pašića, u Vašingtonu krajem jula 1990. godine.